Capitolul 6. Marea cădere. Ajungem acum la adevărul oglindit de viață dublă și temătoare. La un moment dat, aceste personaje îl urmau cu adevărat pe Jaylen, însă unul dintre ele nu o făcea mânat de motivații corecte, iar celălalt a ajuns în cele din urmă să se îndepărteze cu totul de calea regelui. Finalul a fost fatal pentru amândoi. Am menționat deja faptul că o parte dintre adevărurile abordate în acest capitol sunt controversate în unele cercuri evanghelice. Cu toate acestea, dacă dorim adevărul și dacă suntem sinceri cu noi înșine, o examinare atentă a Scripturii ar trebui să elimine controversa. De aceea, înainte să trecem la analizarea adevărurilor biblice cu privire la modul de viață a lui temătoarea și a lui viață dublă, îngăduiți-mă întâi să vă cer să ascultați cu inima și cu mintea deschise. Una dintre piedicele cele mai mari în calea cunoașterii voii lui Dumnezeu este aceea că atunci când citim Scriptura, citim ceea ce credem mai degrabă decât să credem ceea ce citim. Citim ceea ce credem atunci când alegem să privim adevărul prin lentile încețoșate. Această încețoșare este urmarea cunoștințelor incorrecte pe care le-am dobândit de la alții sau care au constituit învățătura denominației din care facem parte, ori urmarea noțiunilor noastre preconcepute despre Dumnezeu și căile Lui. Această încețoșare este foarte primejdioasă, fiindcă ne poate amăgi. Găsim un asemenea exemplu în cartea Iov. Mi-am luat de curând Biblia și înainte să apuc să o deschid, am auzit Duhul Domnului spunându-mi: du-te în cartea Iov și începe să citești de la capitolul 32. Am deschis imediat la acest capitol care conținea începutul mesajului lui Elihu. Să trecem pe scurt în revistă contextul. După marea tragedie prin care a trecut Iov, perspectiva lui cu privire la căile lui Dumnezeu s-a deteriorat de grabă din pricina durerii și nefericirii. Acum îl vedea pe Dumnezeu prin prisma experienței trăite, în loc să-l caute pentru înțelepciunea lui. Cu timpul, modul lui de a raționa a alunecat spre îndreptățirea de sine. Cei trei prieteni al lui Iov, care vorbiseră în capitolele anterioare celui pe care îl citeam eu, au devenit teologi autoproclamați și autoînșelați în încercarea de a interpreta tragediile lui Iov. Faptul acesta nu a făcut decât să înrăutățească situația. Ne găsim vreo cale de a combate raționamentele recalcitrante ale lui Iov, prietenii lui au început să îl condamne. Elihu, cel mai tânăr din grup, a așteptat vreme îndelungată să asculte înțelepciunea lui Dumnezeu venind din gura lui Iov sau a celor trei prieteni ai lui. Dar când i s-a părut că cei trei prieteni nu au mai avut nimic de spus, a zis în cele din urmă, citez: am ascultat cu răbdare în timp ce vorbeați și am așteptat să aud cuvinte înțelepte. Am luat aminte, dar v-am auzit dând greș. Nu ați dovedit netemenicia cuvintelor spuse de Iov. Cum puteți zice voi că ați descoperit înțelepciunea? Dumnezeu trebuie să-i răspundă lui Iov, căci voi ați dat greș. Am citat Iov 32, versetele 11 până la 13, în traducerea Today's English Version. Elihu a început să-i mustre pe toți trei. El a zis: oare trebuie să-și croiască Dumnezeu dreptatea după pretențiile voastre? Cu câtă precizie a răspuns unei erori atât de larg răspândite astăzi? Aceasta este una dintre principalele rădăcini ale teologiei greșite care se întâlnește în biserică, și anume, lăsăm experiențele noastre să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu, în loc să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să stabilească adevărul. Elihu nu a dat glas unor raționamente omenești sau unei teologii conturate în urma unor evenimente, incidente sau noțiuni preconcepute despre cine este Dumnezeu. Fără a schimba adevărul, el a rostit cuvântul curat al lui Dumnezeu. După încheierea cuvântării lui, citim următoarele: Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine ești tu să-mi pui la îndoială înțelepciunea prin vorbe goale și neștiutoare? Ridică-te ca un bărbat adevărat și răspunde la întrebările pe care ți le pun eu. Am încheiat citatul din Iov 38, de la 1 la 3, Today's English Version. Versiunea Amplified Bible redă astfel întrebarea lui Dumnezeu: cine este acesta care îmi întunecă sfatul prin cuvântări fără pricepere? Așa se întâmplă când filtrăm cuvintele lui Dumnezeu prin prisma experiențelor noastre, a părerilor altora, a teologiei eronate sau a ideilor preconcepute despre cine este Dumnezeu. În felul acesta îi întunecăm planurile, care încetează să mai fie accesibile pentru cei pe care îi influențăm. Ajungem să ascundem în felul acesta adevărul de cei care caută să-l cunoască. De aceea s-a mâniat Dumnezeu pe Iov și pe prietenii lui, după cum se mânie și astăzi când prezentăm o imagine incorrectă a căilor lui. Noi îi împiedicăm pe oameni să cunoască adevărul. În următoarele 4 capitole, Domnul își descoperă cuvântul său lui Iov. Când el își încheie mesajul, Iov răspunde plin de căință, citez: „Știu, Doamne, că ești atotputernic și că poți face tot ce voiești. M-ai întrebat cum am îndrăznit să îți spun la îndoială înțelepciunea când sunt atât de neștiutor. Am vorbit despre lucruri pe care nu le înțeleg, despre minuni prea mari ca să le pot pricepe. Mi-ai spus să ascult în timp ce îmi vorbești și să încerc să răspund întrebărilor tale. În trecut știam doar ce îmi spuseseră alții, dar acum te-am văzut cu ochii mei. Așa că mi-e rușine de tot ce am spus și mă pocăiesc în praf și cenușă.” Am încheiat citatul din Iov 42, versetele de la 2 la 6, Today's English Version. Observați răspunsul lui Iov? În trecut știam doar ce îmi spuseseră alții, dar acum te-am văzut cu ochii mei. Cuvintele acestea conțin un adevăr plin de putere. Scriptura declară că noi suntem schimbați din slavă în slavă în timp ce îl privim pe Domnul, nu în timp ce auzim despre El. Vezi 2 Corinteni 3 cu 18. Iisus este cuvântul viu al lui Dumnezeu. A-L vedea pe El înseamnă a-L cunoaște pe El și căile Lui. Acesta este efectul pe care îl are asupra unui om adevărul revelat. Noi auzim cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se produce nicio schimbare în noi până când nu suntem iluminați. Când înțelegerea cuvântului divin pătrunde în inima noastră, strigăm: „Înțeleg, înțeleg!” În clipa aceea suntem iluminați și transformați după asemănarea lui. Acest adevăr spiritual îl motivează pe Pavel să se roage. Citez: „Eu nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul, Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui și să vă lumineze ochii inimii, adică ochii înțelegerii voastre.” Am citat din Efeseni 1, de la 15 la 18. Iov a fost luminat acum ca niciodată până atunci, chiar dacă trăise o viață foarte neprihănită și înainte să fie lovit de necaz. Acum a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu la un nivel mai înalt. Odată ce sfârșește să-i vorbească lui Iov, Dumnezeu îi se adresează lui Elifaz, unul dintre prietenii lui Iov. Citez: „Mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, fiindcă nu ați spus adevărul despre mine.” Am citat din Iov 42:7. Domnul nu privește cu ușurință situațiile în care îl înfățișăm pe el sau căile lui într-un mod neadevărat. Aceasta întunecă planurile și dreptatea lui. De aceea mi se pare ciudat când oamenii se grăbesc să formuleze o teologie care nu este susținută de perspectiva de ansamblu a Scripturii. Ar trebui să ne temem să ajungem într-o asemenea postură. Cum putem cunoaște adevărul dacă nu suntem gata să ne lăsăm învățați sau corectați de el? După ce am terminat de citit cartea Iov, Domnul mi-a spus ceva ce a răspuns multora dintre întrebările mele. Mi-a zis: „Fiule, ai observat că eu nu am intrat în scenă câte vreme Iov sau prietenii lui vorbeau incorrect despre mine? Prezența mea nu s-a manifestat până în clipa când cineva s-a ridicat și a rostit adevărul.” Am rămas uimit de ceea ce spusese Domnul în inima mea și am început să cumpănesc asupra cuvintelor lui. Apoi l-am auzit zicând: „Iată de ce mulți credincioși, multe biserici sau denominații nu experimentează prezența și puterea mea transformatoare, pentru că nu proclamă cuvântul meu curat, ci mai degrabă interpretări și argumente trecute prin filtre proprii, care nu diferă cu nimic de ale lui Iov și ale prietenilor lui. Ei îmi întunecă planurile cu cuvintele lor lipsite de pricepere.” Dacă vrem să avem parte de realitatea prezenței și puterii lui Dumnezeu, trebuie să căutăm să cunoaștem adevărul fără a-i aduce atingere. Prin urmare, în timp ce continuăm să examinăm ce ne descoperă Scriptura despre judecățile lui Dumnezeu, nu îngăduiți noțiunilor preconcepute despre Dumnezeu sau teologiei deficitare sau circumstanțelor să schimbe ceea ce El va arăta deja în mod clar. În schimb, căutați-L pe El în cuvântul revelat al lui Dumnezeu ca să fiți iluminați cu privire la căile sale. Ucenicia de dragul câștigului. Să ne oprim întâi asupra sfârșitului de care a avut parte viață dublă. Vom începe oprindu-ne asupra cuvintelor lui Iisus prezentate în capitolul anterior. Citez. Când va veni ziua judecății, mulți îmi vor zice, Doamne, Doamne, noi am propovăduit mesajul lui Dumnezeu în numele Tău și tot în el am scos mulți draci și am făcut multe minuni. Atunci le voi spune, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, oameni netrebnici. Am citat din Matei 7, 22 și 23, Today's English Version. Traducerea New King James redă versetul lui Iisus astfel, citez, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care practicați nelegiuirea. Am încheiat citatul. Această versiune este mai apropiată de sensul originalului. Cuvântul din limba greacă pentru nelegiuire, anomia, înseamnă a acționa contrar legii sau voii lui Dumnezeu. Mai simplu spus, înseamnă a nu fi supus autorității lui Dumnezeu. Iisus precedă ideea de nelegiuire cu cuvântul practică, arătând că nu vorbește despre persoanele care se împiedică din când în când, nici măcar despre pruncii în Hristos care se luptă să fie liberi. El descrie mai degrabă niște oameni care trăiesc în mod contrar voii lui Dumnezeu și trec cu vedere acest fapt. Îl justifică sau își văd pur și simplu de drum. Prin urmare, cuvintele lui Iisus se aplică atât celui indus în eroare, cum era amăgitul, cât și celui necredincios, cum era viață dublă. Această mulțime căreia îi se adresează Iisus va auzi rostirea unei judecăți care va răsuna în sufletul ei întreaga veșnicie pe tărâmul celor osândiți. Este nespus de important să nu trecem cu vederea sau să privim cu ușurătate acest avertisment al stăpânului. Să ne uităm puțin mai îndeaproape la al doilea grup căruia i s-a adresat Iisus în pasajul citat mai sus. O parte a celor cărora nu li se îngăduie să intre în împărăția lui Dumnezeu sunt oameni care au scos afară demoni în numele lui Iisus. Cine sunt aceștia? Ar putea fi bărbați și femei care folosesc numele lui Iisus doar pentru a scoate afară demoni, fără a fi asociați în niciun alt fel cu Domnul Iisus? Pentru a găsi răspunsul, trebuie să privim în Cartea Faptele Apostolilor. Citez. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu dintre cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Am citat din Fapte 19, de la 13 la 16. Era cu neputință acestor exorciști să scoată un duh necurat în numele lui Iisus. Relatarea aceasta stabilește un adevăr important. Pentru a scoate afară un demon, nu este suficient să invocăm numele lui Iisus. Trebuie să avem o relație de un anumit fel cu cel care poartă acest nume. Trebuie să ne numărăm printre cei care îl urmează pe Hristos, spre deosebire de cei despre care am discutat în ultimul capitol. Poate că acum vă gândiți, dar Iisus a spus că nu i-a cunoscut niciodată. Cum au putut atunci să scoată draci și să facă minuni în numele Lui? Cum se poate așa ceva? Este vorba despre oameni care s-au alăturat cu adevărat cauzei lui Iisus, având în vedere beneficiile mântuirii, fiind motivați doar de câștigul personal. Ei n-au ajuns niciodată să cunoască inima lui Dumnezeu. Ei nu-și doresc decât puterea și binecuvântările Lui. Pavel ne avertizează că aceștia sunt oameni stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Oamenii aceștia l-au căutat pe Iisus doar pentru folosul propriu, astfel că slujirea lor pentru el a fost motivată de câștig, nu de dragoste. Iisus nu îi va cunoaște, căci în 1 Corinteni 8,3 citim astfel, dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Un asemenea om este cunoscut de Dumnezeu. Cuvântul cunoscut nu înseamnă doar a ști despre cineva, căci Dumnezeu cunoaște totul, despre toți. El este atot cunoscător. Termenul poartă conotația unei legături strânse, a intimității. Traducerea Amplified Bible redă textul astfel, citez, dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, adică cu reverență plină de afecțiune, o ascultare neîntârziată, o recunoaștere mulțumitoare față de binecuvântările lui, acela este cunoscut de Dumnezeu, adică recunoscut ca vrednic de intimitate și de dragoste cu Dumnezeu. Am încheiat citatul. Iisus a spus unei mulțimi de oameni în ziua judecății, niciodată nu v-am cunoscut. Așadar, cei care nu îl iubesc pe Dumnezeu, ceea ce este vădit prin faptul că nu îi oferă ascultarea lor neîntârziată, reverența plină de afecțiune și recunoștința lor, nu sunt cunoscuți îndeaproape de Tatăl sau de Iisus, deși au căutat la El mântuirea. A-L iubi pe Iisus înseamnă a fi gata să vă jertfiți viața pentru El, că nu mai trăiți pentru voi înșivă, ci pentru El. Iuda este un exemplu. El s-a alăturat lui Iisus. Privind la marele sacrificiu pe care l-a făcut pentru a-L urma, se părea că îl iubea pe Dumnezeu. Iuda a lăsat totul pentru a se alătura echipei de slujire a lui Iisus și a călători alături de stăpânul lui. A rezistat în dogoarea prigoanei și a rămas lângă Iisus chiar și atunci când alți ucenici l-au părăsit. A scos afară demone, a vindecat bolnavi și a predicat Evanghelia. Cu toate acestea, de la bun început, intențiile lui Iuda nu au fost corecte. El nu s-a pocăit niciodată de motivațiile sale egoiste. Caracterul lui a fost scos la iveală de cuvintele, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. A mințit și a lingușit pentru a-și atinge scopurile. A luat bani pentru folosul propriu din punga destinată lucrării lui Iisus și lista continuă. Nu l-a cunoscut niciodată pe Domnul îndeaproape, deși a petrecut 3 ani și jumătate în prezența lui ca ucenic. De aceea, i-a zis Iisus, citez, nu v-am ales eu pe voi, cei 12? Și totuși, unul dintre voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Am încheiat citatul din Ioan 6, de la 70 la 71. Există oameni de felul lui Iuda care fac sacrificii mari pentru lucrare, eliberând chiar oameni de sub apăsarea duhurilor rele, vindecând bolnavi, predicând Evanghelia și punându-și încrederea în Iisus în ce privește mântuirea lor, dar care nu l-au cunoscut niciodată îndeaproape pe Iisus. Motivația cu care fac lucrarea de slujire este cea a câștigului propriu, nu dragostea pe care o poartă lui Dumnezeu. Aceasta îl descrie întru totul pe personajul numit viață dublă din alegoria noastră. El l-a urmat pe Jalien doar de dragul influenței și a puterii de care se bucura ca urmare a legăturii sale cu regele. Încă de la început, motivațiile lui nu au avut în spate dragostea față de Jalien. Pentru oamenii aceștia este păstrată condamnarea cea mai mare. Iisus a spus despre Iuda, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut? Liderilor religioși, care îl slujesc pe Dumnezeu mânați de motivația câștigului și care profită de oameni în numele Domnului, el le spune, de aceea veți lua o mai mare osândă. Bărbații și femeile de felul lui viață dublă vor sfârși în locurile cele mai întunecate și mai chinuitoare din iad. Renunțarea la mântuire. Ceea ce am discutat descrie perfect viața personajului viață dublă din alegoria noastră. Cum rămâne însă cu temătoarea? Ea a avut cu adevărat o relație cu Jalien, ba chiar l-a iubit pe rege, însă nu a rămas statornică până la capăt. Vorbește Scriptura și despre asemenea situații? Haideți să căutăm răspunsul la această întrebare, oprindu-ne asupra cuvintelor profetului Ezechiel. Citez. Însă, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dedat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Am citat din Ezechiel 18:24. Mai întâi de toate, Dumnezeu vorbește despre un om neprihănit, nu despre unul care se credea neprihănit. Nu ca pe îndoială că o asemenea persoană nu se află în situația amăgitului sau a impostorului despre care am discutat în capitolul anterior. Dumnezeu spune că neprihănirea unui astfel de om va fi uitată. Când Dumnezeu uită ceva, e ca și cum acel ceva n-a avut loc vreodată. Când vorbim despre Dumnezeu care ne iartă păcatele, spunem că El le îndepărtează cum este răsăritul de apus și că le îngroapă în marea uitării, ceea ce este adevărat. Dumnezeu declară, citez, nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Am citat din Evrei 8:12. Dumnezeu uită păcatele noastre odată ce noi îl primim pe Iisus ca Domn. Diavolul încearcă să ne acuze, dar Dumnezeu spune că El nu-și mai amintește păcatele noastre. Prin urmare, pentru El este ca și cum nici nu am fi păcătuit vreodată. Și opusul este adevărat. Când Dumnezeu spune că neprihănirea unui om va fi uitată, înseamnă că El va uita că l-a cunoscut cândva. Relația aceea s-a sfârșit. Să examinăm acum cu atenție ce spune Scriptura cu privire la un credincios care se îndepărtează pentru totdeauna de mântuire. Apostolul Iacov scrie, citez, fraților, dacă s-ar rătăci vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Am citat din Iacov 5, versetele 19 și 20. Primul element pe care trebuie să-l remarcăm se găsește în cuvintele fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi. Iacov nu vorbește unor oameni care doar au impresia că sunt creștini. El se referă la credincioși care se îndepărtează de calea adevărului. În acest pasaj, un frate care se rătăcește de la adevăr este numit păcătos. Aceasta nu înseamnă că el nu mai este născut din nou, ci că și-a făcut mai degrabă un obicei din a trăi în păcat și că are nevoie să se întoarcă la ascultare. Însă dacă omul acela stăruie în căile lui rătăcite, Iacov arată lămurit că sfârșitul lui va fi moartea sau pierderea sufletului dacă el nu se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Cartea Proverbe confirmă adevărul acesta. Citez, omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Am citat Proverbe 21:16. Pasajul anterior din Proverbe întărește spusele lui Iacov, arătând că sălașul final al unui om care se abate de la căile lui Dumnezeu și care nu se mai întoarce la calea neprihănirii, se găsește în adunarea celor morți, care este Hadesul, iar în cele din urmă sfârșește în iazul cu foc. Vieții. Cartea Vieții este pomenită în Noul Testament de 8 ori. Pavel și Ioan scriu că toți cei ce își vor petrece veșnicia împreună cu Isus își iau numele scris în cartea aceasta. Numele noastre sunt scrise în ea din clipa în care ne naștem din nou. Amintiți-vă mărturia lui Efrosini din capitolul 4. Odată ce această grecoaică tânără și-a predat viața lui Isus, Dumnezeu Tatăl i-a scris numele în cartea vieții și i-a zis, bun venit în familie. În mod asemănător, Pavel îi scrie unui credincios, citez, și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Am citat Filipeni 4:3. Opusul este la fel de adevărat. Toți cei al căror nume nu este scris în cartea vieții sunt pierduți. Ascultați ce spune cartea Apocalipsa, citez. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Am citat Apocalipsa 20:15. Ioan ne spune apăsat că singurii oameni care vor putea intra în cetatea eternă a lui Dumnezeu sunt cei scriși în cartea vieții mielului. Ceilalți se vor găsi în adunarea celor morți. În Apocalipsa 3, Iisus vorbește unei biserici, nu unui oraș, nici unui grup de oameni pierduți, închinătorilor la idol sau unei așa zise biserici. El se adresează celor care sunt cu adevărat ai lui și îi avertizează, citez, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Am citat Apocalipsa 3:5. Traducerea Amplified Bible redă pasajul în felul următor, citez, nu îi voi șterge sau înlătura numele din cartea vieții. Am încheiat citatul. Ați observat cuvântul a șterge? Singura posibilitate ca numele să vă fie șters din cartea vieții este ca mai întâi, cândva, să fi fost scris acolo. Doar cei care au fost cu adevărat născuți din nou prin credința în Iisus Hristos își au numele scris în cartea vieții. Necredincioșii și chiar cei amăgiți care nu umblă cu adevărat alături de Iisus nu sunt trecuți niciodată în această carte, astfel că numele lor nu pot fi șterse din ea. Iisus se adresa celor care făceau parte din familie. O viziune hotărătoare. Cunosc un om al lui Dumnezeu care i-a slujit cu credincioșie timp de aproape 70 de ani în cursul secolului al XX-lea. Influența lui în trupul lui Hristos a fost monumentală. Cărțile lui s-au tipărit în peste 65 de milioane de exemplare, iar școala biblică înființată de el a numărat peste 20.000 de absolvenți. El a scris despre subiectul acesta în una dintre cărțile sale, spunând că în anul 1952 l-a văzut într-o viziune pe Iisus, care i-a arătat-o pe soția unui păstor, persoană pe care el o cunoștea. Aceasta ajunsese să creadă minciuna că abilitățile și frumusețea ei erau irosite în slujire. Cu timpul a început să se gândească la faima, popularitatea și bogăția pe care le putea avea în lume. În cele din urmă a cedat și a părăsit soțul și a pornit în căutarea succesului pe care îl dorea. Domnul i-a spus în mod specific acestui lucrător: această femeie a fost un copil al meu. După care i-a cerut să nu se roage pentru ea. Următorul fragment este preluat integral din cartea lui. Doamne, ce se va întâmpla cu ea, am întrebat eu. Își va petrece veșnicia în locul pregătit pentru cei osândiți, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, mi-a răspuns el. Iar în vederea aceea am văzut-o coborând în iad și am auzit țipetele cumplite. Femeia aceasta a fost copilul tău, Doamne, a fost plină de Duhul tău și a fost implicată în lucrare. Cu toate acestea, îmi spui să nu mă rog pentru ea? Nu înțeleg de ce. Domnul mi-a amintit de următorul pasaj din Scriptură. Citez: dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Am încheiat citatul din 1 Ioan 5,16. Am zis atunci: dar, Doamne, întotdeauna am crezut că păcatul la care se referă pasajul acesta este moartea fizică și că omul este mântuit, deși a păcătuit. Dar pasajul nu pomenește moartea fizică, mi-a zis Domnul. Tu adaugi textului. Dacă vei citi tot capitolul 5 din 1 Ioan, vei vedea că vorbește despre viață și moarte, despre viață spirituală și moarte spirituală, și că acolo are în vedere moartea spirituală. Este vorba despre un credincios care săvârșește un păcat de moarte. De aceea îți zic să nu te rogi pentru el. Ți-am spus să nu te rogi pentru femeia aceasta, fiindcă ea a săvârșit un păcat de moarte. Aceasta chiar îmi tulbură teologia, Doamne. Îmi poți explica mai mult? Am întrebat eu. Uneori teologia noastră trebuie să fie tulburată dacă nu corespunde cuvântului. Iisus mi-a amintit atunci următorul pasaj biblic. Citez: cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Am încheiat citatul din Evrei 6, versetele 4-6. Există o serie de condiții care se remarcă în textul citat mai sus. În primul rând, pentru a cădea de la credință, un om trebuie să fi fost mai întâi luminat și să fi gustat darul ceresc. Aceasta se aplică oamenilor care l-au primit pe Iisus, întrucât El este darul ceresc. În al doilea rând, persoana în cauză trebuie să fi fost umplută cu Duhul Sfânt. În al treilea rând, trebuie să fi gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Parcurgând lista aceasta, vedem că elementele ei nu includ pruncii în Hristos, ci numai credincioșii maturi. Mi s-a întâmplat în mai multe rânduri să vină la mine oameni cu ochii plini de lacrimi și să-mi spună că la un moment dat i-au spus Domnului că nu vor să-i mai slujească. Mai târziu au avut remușcări adânci și s-au pocăit. Au fost cuprinși de o teamă teribilă când au dat peste pasajul acesta și peste altele asemănătoare din Scriptură. Însă pruncii fac uneori prostii din neștiință, iar Domnul cunoaște lucrul acesta. Scriitorul cărții Evrei nu vorbește despre pruncii în Hristos, ci despre oamenii maturi. Pentru a aduce mângâiere acestor oameni apăsați de tulburare, le spun că dacă ar fi săvârșit păcatul de moarte, după cum am văzut în pasajul de mai sus, nu ar mai avea dorința de a se întoarce la părtășia cu Iisus. Însuși faptul că însetau după El și că s-au pocăit cu adevărat, fapt care era însoțit de roade pline de evlavie, însemna că Duhul Sfânt i-a atras înapoi în părtășia sa. Dacă oamenii aceștia s-ar fi îndepărtat pentru totdeauna, asemenea femeii din viziunea lucrătorului amintit, atunci nu ar mai fi avut dorința de a se apropia de Hristos. Iisus a spus că femeia aceea fusese cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Slujitorul care a scris mărturia despre ea făcea parte dintr-o denominație în care mulți nu consideră că un credincios își poate pierde mântuirea, ci cred în siguranța veșnică și necondiționată. De aceea a spus el, aceasta chiar îmi tulbură teologia. În calitate de copil al lui Dumnezeu, femeia își avea numele scris în cartea vieții. Ea nu a rămas pe cale până la capăt, ci s-a întors pentru totdeauna în lume. Prin urmare, numele i-a fost șters din cartea vieții, după cum a avertizat Iisus biserica menționată în Apocalipsa 3. Femeia aceea a ales să se îndepărteze definitiv de Dumnezeu. Ea nu a fost o biruitoare, de aceea ne spune autorul cărții Evrei că este cu neputință ca un astfel de om să aibă parte de restaurare. Ea era acum moartă de două ori, odată în păcate, după care dobândise viață veșnică, pentru ca apoi să moară iarăși în păcat, îndepărtându-se pentru totdeauna de calea credinței. Odată ce un om ajunge în starea aceasta, nu se mai poate naște din nou. De aceea spune autorul cărții Evrei că este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Așadar, este greșit să credem că pot exista situații în care oamenii se nasc încă o dată din nou. Îngăduiți-mi să repet cele de mai sus. Dacă un om săvârșește acest păcat, nu mai are niciodată dorința să se pocăiască și să trăiască din nou pentru Iisus cu toată inima lui. Nimeni nu ne poate atrage la Iisus în afară de Duhul Sfânt. Odată ce el se îndepărtează de un credincios adevărat, în urma apostaziei acestuia, cum a fost cazul femeii despre care vorbeam, Duhul Sfânt nu se mai întoarce. De aceea el este îndelung răbdător și nu renunță cu ușurință. Negura întunericului. Apostolul Petru ne ajută să înțelegem și mai bine subiectul acesta când ne spune, citez, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am citat 2 Petru 2,20. Să ne oprim întâi să vedem cui se adresează Petru. Dacă un om a scăpat de stricăciunea sau de ticăloșia lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, nu încape îndoială că aceasta îl face creștin. Un asemenea om nu intră în categoria impostorilor, discutat în capitolul anterior, categorie care îi include pe cei care declară că îl cunosc pe Dumnezeu, deși în realitate sunt departe de el. Oamenii amintiți de Petru au scăpat de întinăciunea lumii acesteia prin harul mântuitor al Domnului Iisus. Fără doar și poate, Petru se adresează unor oameni care au fost cu adevărat născuți din nou. Iată ce citim în continuare. Dacă se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Am citat 2 Petru 20 și 21. Petru vorbește aici despre niște creștini care s-au lăsat prinși iarăși în robia păcatului. Pentru ei ar fi fost mai bine dacă nu ar fi cunoscut niciodată realitatea mântuirii prin Iisus Hristos. Ei au ales pentru totdeauna plăcerele, poftele și mândria acestei vieți în locul ascultării de Hristos care presupunea trăirea unei vieți sfinte. De ce ar fi fost mai bine pentru ei dacă nu ar fi cunoscut niciodată calea neprihănirii? Iuda este cel care ne răspunde la această întrebare. Ca și Petru, apostolul Iuda vorbește despre oamenii care se îndepărtează de calea mântuirii. El spune, citesc, vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Am citat Iuda 11. Cain, Balaam și Core au avut cu toții la un moment dat o relație cu Domnul. Doi dintre ei au fost slujitori ai lui. Greșeala lui Cain a constat în neascultarea flagrantă față de Dumnezeu. A lui Balaam a fost iubirea de bani, iar a lui Core răzvrătirea față de autoritatea delegată. Iuda continuă, citez, sunt niște stânci ascunse, niște pete ascunse, la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinea lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată în negura întunericului pentru vecie. Iuda 12 și 13. În biserica primară, mesele de dragoste erau cele servite seara, la care membrii bisericii se strângeau la oaltă ca expresie a relației lor strânse cu Dumnezeu și unii cu alții. De obicei, masa de dragoste se încheia cu sacramentul Sfintei Cine. Descoperim aici un fapt cât se poate de important. Nu toți cei care se îndepărtează de calea mântuirii părăsesc și biserica organizată, așa cum a fost cazul femeii din viziunea acelui lucrător. Faptul acesta îi face pe oamenii amintiți nespus de periculoși, fiindcă influența lor asupra pruncilor în Hristos, a celor slabi și răniți, poate fi fatală. Core este un exemplu pentru această categorie de oameni. El a fost un împreună slujitor cu Aron, dar le-a zis atât lui Moise cât și fratelui acestuia, citez: destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Am încheiat citatul din Numeri 16:3. Influența lui Core a adus judecata și pedeapsa cu moartea pentru 250 de mai mari ai poporului, precum și peste 14.700 de membri ai comunității. Iuda ne spune că acești apostați, numiți pete, rămân în adunările noastre. Ei afișează un fals simțământ al siguranței în harul în care umblau cândva, dar pe care l-au pervertit prin faptul că au început să trăiască pentru a se sluji pe ei înșiși, pierzându-și astfel teama de Dumnezeu. Observați cuvintele rostite de Core: toți sunt sfinți. Și el nu trăia un simțământ fals al siguranței, căci a doua zi pământul s-a despicat și l-a înghițit de viu, coborându-l în iad. Prin urmare, acești apostați cunosc limbajul creștin. Ei își petrec timpul în companie altor credincioși, dar nu se vor găsi printre biruitorii pentru care se va întoarce Iisus. El vine să ia la sine o biserică fără pată. Vezi Efeseni 5:27. Iuda subliniază faptul că acești oameni sunt de două ori morți. Cum poate muri un om de două ori? Un asemenea om a fost odată mort în păcat, după care a primit viața veșnică prin nașterea din nou, pentru ca apoi, din nefericire, să moară iarăși în urma stăruirii într-o viață de păcat de care nu s-a pocăit. Nu uitați, Iacov a afirmat că dacă un creștin rătăcește de la adevăr și rămâne în starea aceasta, sufletul lui va muri. Iar Ioan ne spune că pentru credincioși există un păcat de moarte. Amândoi se referă la oameni care ajung să fie de două ori morți. Observați acum cuvintele lui Iuda cu privire la ei. Le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Negura întunericului se referă la cea mai cumplită pedeapsă veșnică, după cum înțelegem și din spusele lui Iisus legate de venirea și de judecata lui. El zice, citez: ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Dar dacă robul acela zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Am citat Luca 12:37 și apoi 45-48. Găsim atât de multă încărcătură în versetele acestea. Îngăduiți-mi să evidențiez câteva dintre aspectele principale. În primul rând, observați că se vorbește despre un slujitor, nu despre un străin de cele sfinte, despre un păgân sau de un păcătos. El a știut voia stăpânului său și cu toate acestea a acționat împotriva ei. Cazul acesta nu descrie purtarea independentului. Acesta din urmă ar intra în categoria celor care nu au cunoscut voia stăpânului și care au fost bătuți cu puține lovituri. Nu descrie nici situația amăgitului. El credea că era un slujitor al stăpânului, dar potrivit lui Jalien nu fusese niciodată un slujitor adevărat. Persoana la care se referă Iisus aici intră în categoria slujitorilor și înțelegea pe deplin voia stăpânului. Pasajul descrie oamenii care s-au îndepărtat de mântuire. Observați că omul pomenit în text a început să-i bată pe tovarășii lui de lucru. Faptul acesta vorbește despre un mod de viață care profită de alții pentru propriile beneficii sau plăceri. Vedem că omul a ajuns apoi să trăiască ziua. El mănâncă, bea și se îmbată, trăiește pentru a se sluji pe sine. Amintiți-vă că Iuda spunea cu privire la apostați că se ospătează alături de credincioși, fără a se teme de Dumnezeu. Oamenii de felul acesta se slujesc doar pe ei înșiși. Toate deciziile lor, chiar dacă par a fi nobile, nu urmăresc altceva decât avantajul propriu. În final, observați că, în legătură cu judecata acestui slujitor, ni se spune că el a fost trimis acolo unde se aflau necredincioșii. Necredincioșii nu au primit însă puține lovituri, pe când slujitorul care a cunoscut voia stăpânului său și s-a îndepărtat de ea, a fost bătut cu multe lovituri. Aceasta arată că el va avea parte de o sândă cea mai mare din iazul de foc sau de negura întunericului pentru vecie. Neiertarea amară. În starea aceasta se găsea personajul Temătoarea, ca și viață dublă. Temătoarea știa că era voia lui Jalien ca ea să ierte. Cu toate acestea, a refuzat să o facă. Ea a ales să nu se desprindă de rana pe care i-o provocase defăimarea. Amărăciunea care s-a strecurat în inima ei a deschis astfel ușa întinării. Iată de ce citim în Scriptură că aleșii lui Dumnezeu trebuie să fie cu mare băgare de seamă, citesc, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Am citat din Evrei 12:15. Atât în urma cercetării conținutului Noului Testament, cât și datorită anilor de experiență în slujire, am descoperit că cea mai mare capcană prin care oamenii se îndepărtează de umblarea cu Dumnezeu este neiertarea. Așa cum s-a întâmplat în cazul Temătoarei, neiertarea a deschis ușa altor gânduri și purtări greșite. În Matei 18, Iisus spune pilda unui mare împărat care a vrut să se socotească cu robii lui. Înaintea împăratului a fost adus unul care îi datora 10.000 de talanți. Un talant nu era o măsură pentru bani, ci pentru greutate. Era folosită pentru a cântări aurul, argintul și alte materiale sau mărfuri. În pilda aceasta, un talant reprezintă o unitate de măsură a datoriei, astfel că putem presupune că Iisus se referea la una cu care se cântărea aurul sau argintul. Să presupunem că era vorba despre aur. În mod obișnuit, un talant era echivalentul a 35 de kilograme. Era greutate pe care o putea duce un bărbat. Vezi 2 împărați 5:23. 10.000 de talanți ar însemna aproximativ 375 de tone. Așadar, slujitorul amintit în pildă îi datora împăratului 375 de tone de aur. Când am scris cartea aceasta, prețul aurului era în jur de 1.200 de dolari uncia. Dacă e să facem socoteala, 10.000 de talanți de aur ar însemna în jur de 14 miliarde de dolari. Atât îi datora slujitorul împăratului. Ideea pe care o subliniază Iisus aici este că slujitorul avea o datorie copleșitoare pe care nu o putea plăti vreodată. Împăratul a poruncit ca omul și familia lui să fie vânduți pentru plata datoriei. Slujitorul a căzut la picioarele împăratului și a implorat îndurare, iar împăratul a avut milă de el și i-a iertat toată datoria. Putem vedea că în această pildă împăratul îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl. Cel a cărui datorie a fost iertată înfățișează un om care a primit iertarea prin Iisus Hristos. Atunci când cineva face un rău altuia, ajunge să aibă o datorie față de el. Ați auzit expresia, o să plătească el pentru asta. Iertarea reprezintă anularea acelei datorii. Asemenea nouă, slujitorului din pildă i-a fost iertată o datorie care nu putea fi plătită. Cu toate acestea, iată ce citim în continuare. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei sau de dinari. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator! Am citat Matei 18:28. Un dinar era plata obișnuită a unei zile de lucru. Să presupunem că ar echivala cu 100 de dolari în banii de astăzi. Datoria totală s-ar fi ridicat la aproximativ 10.000 de dolari, adică o sumă deloc neglijabilă. În continuare citim următoarele. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Am citat Matei 18, de la 29 la 30. Celui dintâi slujitor îi se iertase o datorie de 14 miliarde de dolari. Tovarășul lui îi datora 10.000 de dolari. Însă el nu a vrut să îi ierte datoria, ci era hotărât să îl facă să-i o plătească. Este important să observăm că datoriile pe care le au alții față de noi și pe care nu le iertăm sunt comparabile cu cele 10.000 de dolari raportate la cele 14 miliarde, atunci când ne gândim la datoria pe care o avem noi înșine față de Dumnezeu. Indiferent cât de rău s-ar fi purtat cineva cu voi, vina lor nu se compară cu greșelile săvârșite de voi față de Dumnezeu. Poate aveți uneori impresia că nimănui nu-i merge atât de rău ca vouă și nici nu vă gândiți cât de nedreptățit a fost Iisus. El era nevinovat, un miel fără pată, care a fost junghiat și a luat asupra lui datoria de 14 miliarde de dolari. Un om care nu poate ierta a uitat ce datorie mare i-a fost iertată? Când înțelegeți moartea și chinul veșnic de care v-a scăpat Iisus, veți ierta la rândul vostru greșelile altora față de voi. Nu există nimic mai rău decât o veșnicie petrecută în iazul de foc, fiindcă suferința aceasta nu cunoaște alinare. Acolo viermele nu moare și focul nu se stinge. Aceasta era destinația noastră, până când Dumnezeu ne-a iertat prin moartea Fiului Său, Iisus Hristos. Dacă un om nu poate ierta, înseamnă că nu este conștient de realitatea iadului, că nu a înțeles dragostea și iertarea lui Dumnezeu. Să continuăm cu pilda noastră. Citez. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Am citat Matei 18, de la 31 la 33. Aș vrea să subliniez faptul că Iisus nu se referă la necredincioși în pilda aceasta. El vorbește despre slujitorii împăratului, adică despre credincioșii născuți din nou. Primul om avusese deja parte de iertarea uriașei lui datorii, adică de mântuire, și era numit rob al stăpânului. Cel pe care nu l-a putut ierta era un tovarăș de slujbă. Putem trage concluzia că finalul pildei este cel de care are parte și un credincios care refuză mereu să ierte. Am observat un aspect uimitor în pilda aceasta. Când au auzit celelalte parabole spuse de Iisus în Evanghelii, oamenii erau nevoiți să-i pună întrebări ca să li se lămurească înțelesul lor. Însă Iisus le spune interpretarea acestei pilde fără să fie întrebat. Explicația cred că stă în faptul că mesajul transmis de el era atât de neobișnuit, încât a fost nevoie să se asigure că oamenii l-au priceput de îndată. Iată interpretarea lui. Citez. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Am încheiat citatul din Matei 18, 34 și 35. În aceste două versete sunt trei elemente majore pe care aș vrea să le subliniez. În primul rând, slujitorul care nu a vrut să ierte a fost dat pe mâna chinuitorilor. În al doilea rând, acum avea de plătit în întregime datoria inițială, cea de 375 de tone de aur. În al treilea rând, la fel va face Dumnezeu Tatăl oricui nu iartă greșeala fratelui său. Haideți să discutăm pe scurt fiecare element. Mai întâi, cuvântul chin, tortură, se referă la durerea și agonia extremă la care este supusă mintea sau trupul. Chinuitorul este cel care pricinuiește chinul. Un credincios care refuză să ierte va fi chinuit de duhuri demonice. Acestor chinuitori li se îngăduie să provoace durere și agonie minții și trupului după bunul lor plac. M-am rugat deseori pentru oameni implicați în slujire care nu puteau primi vindecare, alinare sau eliberare din pricina faptului că nu reușiseră să ierte din toată inima. Amărăciunea duce aproape întotdeauna la mânie și la necinstirea lui Dumnezeu. Credința omului este întinată, iar dacă nu survine pocăința și iertarea, finalul celui în cauză va fi fatal. Al doilea element este acela că robul neiertător trebuia să plătească acum datoria pe care o avusese la început, cea care nu putea fi achitată. I se cerea acum să facă imposibilul. Aceasta este datoria pe care a plătit-o Iisus la Calvar. Poate că vă înfiorați la gândul acesta, dar ascultați ce a spus Iisus în altă împrejurare. Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Am citat din Marcu 11:25. Observați cui se adresa Iisus aici? Remarcați cuvintele, Tatăl vostru care este în ceruri. Dumnezeu nu este tatăl păcătoșilor. El este Dumnezeu pentru păcătoși și tată pentru credincioși. În același timp, păcătoșii nu obișnuie să se roage. Este limpede, așadar că Iisus vorbea în pasajul citat copiilor lui Dumnezeu. Să continuăm. Dar dacă nu iertați, a spus Iisus, nici tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Cuvintele lui sunt cât se poate de lămurite. Citindu-le ajungem la al treilea element. Dacă un om refuză să ierte, va avea de îndurat chinuri până când își va plăti datoria care nu poate fi achitată. Aceasta este cu neputință de acoperit, căci nimeni nu poate plăti prețul de răscumpărare pentru propriul suflet. Iisus spune că dacă nu iertăm, nici Tatăl nostru nu ne va ierta greșelile noastre. Merită oare să alegem neiertarea? Nu vorbim acum despre cineva care se străduiește să depășească ofensa care i-a fost adusă și care se roagă să poată ierta, ci despre oameni de felul temătoarei care au refuzat cu stăruință să ierte. Observați în alegoria noastră că neiertarea ei a deschis ușa altor deprinderi rele, astfel că s-a îndepărtat încetul cu încetul de consacrare ei față de Jaylian. A meritat ofensa pe care o suferise, modul tragic în care a sfârșit? De aceea ne spune atât de apăsat autorul cărții Evrei să ne cercetăm cu mare băgare de seamă și să dăm la o parte orice urmă de amărăciune, căci mulți sunt întinați de ea. Acum putem înțelege cuvintele lui Iisus privitoare la zilele din urmă ale bisericii. El spune, atunci mulți vor cădea în capcana ofenselor, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Am încheiat citatul din Matei 24:10 și 12:13. Observați că nu puțini sau unii, ci mulți vor cădea în capcana ofenselor în zilele pe care le trăim. Cuvântul mulți se referă la un număr mare, chiar foarte mare. Ofensele sau neiertarea vor duce la nelegiuire, iar dragostea unui mare număr de oameni se va răci. Cuvântul din limba greacă tradus aici prin dragoste este agape, termen care descrie dragostea lui Dumnezeu revărsată în inima creștinului în momentul în care este mântuit. Iisus nu vorbește despre impostori, căci aceștia nu au primit niciodată cu adevărat dragostea lui Dumnezeu. Nu, ci El se adresează credincioșilor, căci iată cum continuă pasajul. Dacă cineva va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. El nu ar spune unui păcătos sau impostor, dacă rabzi până la capăt vei fi mântuit, căci un asemenea om nici măcar nu a început cursa. Lepădarea de credință. Scriptura ne avertizează cu privire la lepădarea care va avea loc în rândul multora dintre credincioși în zilele noastre. Pavel spune, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, că ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Am încheiat citatul din 2 Tesaloniceni 2:3. Apostolul ne avertizează de asemenea, citez, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Am încheiat citatul din 1 Timotei 4:1. De ce? Citez, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr. Am încheiat citatul din 2 Timotei 4:3-4. Observați faptul că în pasajul de mai sus, Pavel vorbește despre o lepădare de credință. Iar credința la care se referă el nu este una imaginară, ci credința adevărată în Iisus Hristos. Pentru că acești oameni să se lepede de credință, trebuie să fie avut parte de ea la un moment dat. V-am împărtășit adevărul despre lepădarea credincioșilor de credință, așa cum este înfățișat el de aproape fiecare autor al Noului Testament. Îngăduiți-mi acum să vă prezint câteva dintre afirmațiile părinților bisericii, unii dintre ei fiind însoțitori ai apostolilor care au scris Noul Testament. Scrierile lor se corelează direct cu cuvintele Scripturii asupra cărora ne-am oprit. Haideți să stăruim în neprihănire, ca să fim mântuiți la sfârșit. Am încheiat citatul din Clement al Romei. Citez iarăși. Chiar și în cazul celor care au făcut cele mai mari fapte bune în viață, dar care la sfârșit s-au dedat la nelegiuire, toate durerile lor de până atunci nu le sunt de niciun folos, căci în punctul culminant al dramei au renunțat la rol. Am citat din Clement din Alexandria. Citez. Unii cred că Dumnezeu e obligat să își reverse chiar și peste cei nevrednici ceea ce a făgăduit că va da. Astfel ei transformă dărnicia lui în robia lui. Căci nu cad oare mulți după aceea din har? Nu este luat darul acesta de la mulți? Am citat din Tertulian. Citez. Omul poate ajunge la o anumită neprihănire din care poate cădea. Am citat din Origen. Citez. Cei care nu îi dau ascultare sunt dezmoșteniți de el și au încetat să mai fie fiii lui. Am citat din Irineu. La auzul poziției mele privitoare la aceste adevăruri din Scriptură, unii mi-au spus pe nedrept, John, tu ești arminian. Dicționarul definește acest termen în felul următor. Despre sau care este legat de teologia lui Iacobus Arminius și a adepților lui care au respins doctrinele calviniste despre predestinare și au crezut că voința liberă a omului este compatibilă cu suveranitatea lui Dumnezeu. Celor care îmi aduc această acuzație le spun nu, eu nu sunt nici adeptul calvinismului, nici al arminianismului. Sunt un creștin care crede că Biblia este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Iacobus Arminius a trăit cu mult după autorii Scripturii și chiar cu mult după părinții bisericii pe care i-am citit mai sus. I-ați putea numi atunci pe acești autori arminieni? Evident că nu, având în vedere faptul că au trăit și au scris înainte de nașterea lui Arminius. Ceea ce scriu acum nu reprezintă o idee, un concept sau o convingere personală, ci adevărul clar comunicat în Noul Testament. Iar Dumnezeu și-a comunicat foarte limpede mesajul de avertizare a celor dintre noi care cred. Trebuie să fim cu băgare de seamă și să nu ne lăsăm conduși de o școală de gândire, ci să fim deschiși față de contextul Scripturii, după cum a fost inspirat de Duhul Sfânt. Căci, citez, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos să ne învețe ce este adevărat și să ne ajute să înțelegem ce este greșit în viața noastră. Ea ne îndreaptă și ne învață să facem ce este bine. Acesta este modul lui Dumnezeu de a ne pregăti în toate lucrurile. Am încheiat citatul din 2 Timotei 3 cu 16 și 17 din New Living Translation. Este interesant de observat că liderii falși pe care Iisus i-a avertizat și i-a mustrat cu asprime erau cei care se strângeau în jurul școlilor de gândire și care dădeau altora învățătura corespunzătoare a acelei școli. Cu toate acestea, dacă privim la ceea ce ni se spune despre Ioan Botezătorul, despre Iisus sau alții care au proclamat adevărul, descrierea pe care o întâlnim în mod repetat este următoarea. Îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Din pricina aceasta, Pavel îl îndemna pe Tit. Citez, spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Am citat din Tit, capitolul 2, versetul 15. Iar lui Timotei Pavel îi scria, rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Am citat din 1 Timotei 1 cu 3. Pavel îl mai învăța pe Timotei următoarele. Citez, vestește și predică cuvântul, înțelegând cât de grabnică este împlinirea acestei porunci. Nu da înapoi, fii pregătit, fie că ocazia pare prielnică sau neprielnică. Indiferent dacă mesajul este comod sau incomod, mai bine sau mai rău primit, tu ca vestitor al cuvântului trebuie să arăți oamenilor ce este greșit în viața lor. Convinge-i, mustrându-i și corectându-i, avertizându-i și îndemnându-i, fiind statornic și neobosit în răbdare și învățătură. Am citat din 2 Timotei 4 cu 2, Amplified Bible. În Efeseni 6, Pavel le cere credincioșilor să îl susțină rugăciune. Citez, ca să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Am citat versetul 20. Putem vedea că aceasta este o trăsătură a tuturor adevăraților purtători de cuvânt ai lui Dumnezeu. Autoritatea lor stă în cuvântul Domnului. Ei nu se strâng în jurul unor simțăminte personale, al unor școli de gândire sau al consensului majorității. Majoritatea se poate înșela uneori. Noi trebuie să știm că Dumnezeu nu se înșală niciodată și că ceea ce spune El așa este. Păziți de cădere. Unii au fost clătinați de acest mesaj despre căderea din har, care este atât de limpede prezentat în Scriptură. Mulți au venit la mine cuprinși de teamă și mi-au zis, credeam că noi avem siguranță veșnică. Răspunsul meu a fost, fără doar și poate, noi avem siguranță veșnică. Iisus a spus că nu a pierdut pe niciunul dintre cei pe care i-a dat Tatăl, fiindcă El nu ne părăsește și nu ne uită vreodată. Însă Iisus nu a spus că noi nu îl putem părăsi. Replica aceasta este întâmpinată de obicei de priviri îngrijorate. Atunci continuă astfel. Dacă îl iubiți cu adevărat pe Iisus Hristos, de ce ați dori vreodată să-l părăsiți? Nu vă veți lepăda de el dacă îl iubiți cu adevărat. Dacă îl iubiți pe Dumnezeu, nu vă va fi greu să îi păziți poruncile. Dacă slujirea lui Dumnezeu este o obligație, ați intrat într-o relație de tip legalist și vă va fi greu să îi respectați poruncile. Noi nu ar trebui să îl slujim pe Dumnezeu pentru a-i câștiga aprobarea, ci fiindcă suntem îndrăgostiți de el. Iuda continuă și ne spune cum să ne păstrăm dragostea plină de prospețime, chiar dacă în biserică există și influențe negative. El ne îndeamnă, citez, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Am citat Iuda 21. Noi trebuie să îl căutăm pe Domnul în fiecare clipă a zilei. Trebuie să tânjim după el și să îl căutăm necontenit ca să ni se descopere într-un mod mai măreț. Căci oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. Ioan a vorbit în mod specific despre revelarea lui Iisus Hristos. Atunci când îl căutați pe el și aveți părtășie cu Duhul lui, nu veți dori niciodată să vă îndepărtați de Domnul. Prin urmare, nu are ce să vă clatine. Una dintre promisiunile mele preferate din Biblie se găsește în concluzia cărții lui Iuda. Celor care rămân în dragostea lui Dumnezeu căutând revelarea lui Iisus, Iuda le spune, citez, iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin. Am citat Iuda 24 și 25. Aceasta este și rugăciunea și dorința mea sinceră pentru voi.